Няшчасці пачалі сыпацца, як змяха. За некалькі месяцаў бацька, маці, сварка з Ярашам, ліст ад Кастуся, што ў Віктара рэзка пагоршылася здароўе, дзейнасць кугі, смерць Юльяна Лапаты, зверскае збіццё Стафана. І ўрэшце, як апошняе новае здарэнне ў Раўбічах. Папрок Ліхаданскага, што пан Яраш не трымае слова. Разгневаны Раўбіч паклікаў дачку. Міхаліна сказала, што хоча вярнуць Хаданскаму слова. «Не будзе гэтага», – сказаў пан Яраш, – «ніколі, ні за што». «Я кахаю Загорскага», – сказала Майка. «Ён вораг, вам магчыма. Ды і тое не вам, а дурному гонару. Ён сябра вам, каханы мне, брат Францу. Ён ніколі не думаў шкодзіць вам, не гледзячы на незлічоныя абразы. Бо ён чалавек, а вы дваране і не больш. Даю слова. Ніколі не буду нічыёй жонкай, акрамя як яго. Всё аддам за яго. Ніколі не буду з ім жорсткая. Хай пакора, хай нават рабства, абы пакарацца яму. І ўсё. І на гэтым маё апошняе слова». Кароткая шыя пана Яраша набрыняла крывёю. «Убачым», – ціха сказаў ён. «Сілком пад вянец павяду. Гэта і маё апошняе слова». «Вы можаце, вядома, зрабіць са мной усё. Але і я з сабою магу зрабіць усё. Я ведаю, поп згодзіцца вянчаць, нават калі вы прывядзеце мяне ў ланцугах. Ён усім абавязаны вам, усім і нават тым, што 20 год не служыць па новаму абраду, прыкрываючыся словам «хвароба». Ён ведае, каму ён павінен дзякаваць за тое, што за ім 100 разоў не прыйшлі, і ён не здох у салаўках на саломе. Ён не зрабіў граху, а вы не паддаліся, не паступіліся гонарам. І таму ён абвянчае. А сведкі, якія будуць бажыцца, што я ішла па сваёй ахвоце, таксама знойдуцца». Голас яе зазвінеў. «Я не буду ганьбіць вас і крычаць у храме. І гэта будзе апошняя падзяка за тое, што вы мяне нарадзілі і з гэтай прычыны цяпер забіваеце. Апошняя! Таму што адразу пасля вяселля я заб'ю гэтага вылюдка! Сына вылюдка і шалёнай стервы! А потым заб'ю сябе! Як хочаш!» – сказаў пан Ярш. Адразу пасля размовы ён загадаў прыставіць да пакояў Міхаліны верных людзей, сказаў Ліхаданскаму, што вяселле будзе праз 2 месяцы, у канцы кастрычніка, каб асталося 3 тыдні да Піліпаўкі. Да таго часу ён просіць графа Хаданскага не з'яўляцца. Пан Яраш усё шкадаваў дачку, хоць яна сама была вінавата, даўшы слова. Ён спадзяваўся, што за 2 месяцы яе возьме одум і разумеў, што прысутнасць Іллі прымусіць Міхаліну ўпарціцца. Да і новы член сям'і раздражняў Раўбіча сваёй самаўпэўненай мордай. Запіску аб усім гэтым перадаў Алесю пляменнік нянькі Тэклі. Яны часам сустракаліся ў тым самым бярозавым гаі. Беды, крыўда і гнеў, несправядлівасць лёсу літаральна шматавалі яго. Вечар быў цёплы. Вогнішчы гарэлі за ракою, а ў рацэ адбівалася вячэрняя заранка, куды больш яркая і барвяная, чым на небе. Ля вогнішчаў там, відаць, начавалі жней, гучаў ціхі смех. Потым даляцела тихая сумная песня. За рэчынькай за быстраю цымбалы б'юць, а там маю каханую за ручкі вядуць. Один ведзе за ручачку, другі за рукаў, трэці стаіць, сэрца баліць. Кахаў, ды не ўзяў. І гэтая заранка, небезнадзейная глыбіня ракі і галоўныя словы песні раптоўна ўразілі яго вострай адпаведнасцю з тым, што рабілася ў ягоным сэрцы. Алесь ведаў, што яму цяпер рабіць. Дарэмна ён дараваў. Заўтра ж ён пойдзе да хаданска і дасць яму поўху. Потым у зборні трэба дачакацца, пакуль пан Ярыш і Франц будуць паасобку і зрабіць тое самае з імі. На адзін дзень прызначыць усе тры два боі. Добра, калі Ілля загіне, а Франц зваліць яго. Тады Майка атрымае вызваленне, а крыўды ў яе на Алеся не будзе. І, магчыма, Раўбіч пашкадуе. Нашто ж мы кахаліся? Нашто сады цвілі? Нашто ж нашы пуціначкі травой зараслі? Другі з табой вянчаецца ў царкве залатой, а мне адно вянчанейка сырою зямлёй. Раніцай, аднак, здарылася незразумелая і неверагодная. Ён толькі на золку заснуў на якую гадзіну цяжкім кашмарным сном, потым прачнуўся, успомніў чарашнія думкі, хацеў устаць і адчуў, што не можа. Гэта не была баязлівасць. Гэта было горшае, абыякавасць. Успомніў Раўбіча і падумаў: «Всё роўна. Франца? Всё роўна». Паспрабаваў уявіць гуллівыя, нібы ў кацяняці, вочы і рудаватыя валасы Іллі адчуў. І гэта ўсё роўна. Твар Майкі ўсплыў перад вачыма. Краёчак вуснуў, ясны, як марская вада, вочы – зноў не адчуў нічога, акрамя абыякавасці. Добра ведаў, што ён у спальні, бачыў нават калоны і завесу, што калыхалася ад ветрыку, але здавалася, што ён зноў бачыць гэта ў сне, дрэмлючы на нагах. І ён стаяў між узброеных людзей, хто ў латах, кранутых іржою ад шматдзённай крыві, хто ў кальчугах, ад якіх тапырылася шырокая тканая кветкамі і лістамі чартапалоху вопратка. Шугаў агонь, фарбы былі такія яркія, якія яны ніколі не бываюць у жыцці, чырвань плашчова ж гарыць, жаўцізна шчытоў, як золата і сонца. Алесь і ўсе, хто побач з ім, бачылі вілы, доўбні і баявыя цапы на толпу, што абкружаў іх. Зблытаныя валасы, магутныя нецяперашнія сківіцы, жоўтыя як мёд і белыя значна святлейшыя, чым цяпер валасы, люты агонь у сініх вачах. Замак палаў перад ім зыркім шалёным агнём, ляцелі іскры, а ён Алеся, можа і не ён, а нехта іншы, драмаў стоячы на нагах, бо чатыры дні ён і ўсе гэтыя людзі не спалі і чатырох хвілін. Яму было бадай, што ўсё адно, што з ім і іншымі зробіць натоўп. Ён бачыў чалавека з разбітай галавой. Чалавек ляжаў наперадзе, сажні за чатыры перад імі. «Патрусіце іхнія нівы сваім ячменем!» – крычаў нехта. «Смерць, смерць, смерць!» – роўна толп. «Ты гэта ж Юр'єва ноч!» – падумаў ён. «Як я там апынуўся? чаму ўспамінаю нейкую невядомую мне дзяўчыну. Які ён цьмяны гэты сон, што я сасніў. Нейкая загоршчына, якой не павінна яшчэ быць. Нейкі чалавек супраць мядзведзя, нейкая дзяўчына, і вось яшчэ нехта схіляецца ў сне надо мною. Ой, страшэнна баліць галава, высокі стары з хваляй карункаў на грудзях. Унуча, любы, што з табою? Які яшчэ ўнучак, калі ён мой праправнук? Якое права мае на мяне гэты стары? Зноў яркія колеры, больш жыццёвыя, чым жыццё, невялікі строй людзей, сярод якіх ён, клінам стаяць перад імі людзі ў беласнежных плашчах з крыжамі, іх многа, трохі меней, чым людзей на ягоным баку, але на самай справе куды болей. Адзін з крыжастых варты пяці на ягоным баку. Так было і так будзе. Таму што на ягоных людзях раменныя шаломы, а на тых сталь, за якую нельга нават учапіцца. Воіны з ягонага боку спяваюць, і ён заўважае, як святлеюць іхнія вочы і дрыжаць ноздры. «Гай-гай!» – крычыць нехта, нібы спявае, і яго падтрымлівае хор. І вось ён, невядомы сабе, але больш блізкі, чым ён сам, ляціць на кані насустрач кліну, а за ім са згэлкам, лямантам, рыканнем ляціць конная лава. Чырвоны туман у вачах. Галава працуе ясна і разлічана. Удар знізу, злева, справа, зваліць канём таго, стралу ў бабку белому каню, хай падае гаспадар не ў стане. Удзерліся ў строй, сэрца захлынаецца ад халоднай ярасці, сячы. Нават прыемна, калі кроў свішча са шматлікіх ран на целе, робіцца прыемна і прахалодная кудошч гэтаму і таму, і яшчэ вон таму, але... Чаму ў варожых вачах пад забралам жах? «Пана, пана!» – лямантуе клін. Яны варочаюць коні, яны ўцякаюць. «Алесь, хлопчык, ну што? Што?» «Мроя», – кажа нехта. «Ява!» Невядомая жанчына, якую ён ніколі не бачыў, але якую кахае, белая, з залатістымі валасамі, кажа, «Пакуль яны ходзяць па гэтай зямлі, я сплю з адным каханым, у той дзень, калі разаб'еш ты з табою, у той дзень, калі яны з крыгай лёду. І ўначы над шчапянымі стрэхамі вісіць ірваная камета. На хвіліну ён спамінае сябе, а потым наплывае змрок, млоснасць і адчай. Бацька, маці, Віктор, Стафан, людзі кугі, які подлы свет. Я не хачу рабіць на яго, я не хачу нават жыць для яго. Не хачу, не хачу. Алесь, Алесь, хлопчык. Ён ляжаў, нічога не разумеючы, акрамя жывых сноў. Не ў змозе паварушыць рукою ці нагою, не ў змозе не аддавацца гэтым снам, дзе як жывыя хадзілі крыжакі і вялізныя мядзведзі з кордамі зубамі, дзе людзі жылі ў сырых васьмігранных пакоях з вялікімі равучымі камінамі і ржавымі пожагамі, дзе на частаколах, як на лазні ў кагосьці, каго ён непрыемна сасніў, стырчалі конскія чарапы. Ён ляжаў і сніў, і хацеў толькі аднаго – заснуць так, каб не бачыць гэтых акон і заслоны, і старечага аблічча, што схілялася часам над ім. Праз 2 месяцы у гэтым сне павінна было здарыцца нешта нясцерпна цяжкае. Алесь хацеў заснуць да таго часу так, каб ужо ніколі не ведаць, не даведацца, што гэта будзе. У дзікай заледзе на сценах бязгучна шалахцелі крылы, і рукі ўздымаліся ў жэстах бласлаўлення і пагрозы. Сядзела за вялізным дубовым сталом групка людзей. У галаве стала сядзеў, паклаўшы перад сабою шастапёр, стары вежа. Насупраць драмаў сівы вінцук Рамінскі, старэйшы брат таго Рамінскага, што пры Наполеоне кіраваў народнай вартай. Ле яго змрочна маўчалі 100-гадовыя Стах Барысевіч Кальчуга і Лук'ян Сіпайла. Пахмура піпчыў люльку Янка Камар, брат павятовага маршалка ў тым самым 12-м годзе і сябра вежы па славутаму сядзенню камяніцы над порахам, адзін з тых нямногіх, што асталіся. Далей крэсліў нешта на паперы, трос белай галавою прадзед маладога Яноўскага з-пад радугі, які на пасяджэнні ў Раўбічах хацеў памерці, баронячы скрыжаванне шляхоў на Гуту, Чарнігаў і Рэчыцу. Думаў, ашчаперыўшы галаву пальцамі, стары Вітахмовіч, самы стары з усіх прысутных, 120-гадовы чалавек, 1739 года нараджэння. І ўрэшце між ім і вежам сядзеў самы малады член зборні, супраць усіх правіл і па намаганню вежы ўзяты ў гэта кола сакратаром і архівістам Юлян Радкевіч. Вежа патрабаваў і дабіўся свайго. Патрэбен быў адзін малодшы, бо ў большасці не хапала ўжо фізічных сіл. А Радкевіч быў бадай што адзін з найлепшых знаўцаў традыцый.